Drahí diváci, dnes by sme sa rozprávali o Bohu, našej planéte, stvorenstvu a úlohe človeka v ňom. Názov témy je Keď Boh odpočíva, stvorenstvo ako dom Božej prítomnosti. Príbeh stvorenia nachádzame v knihe Genesis. Na úvod sa môžeme spýtať pár otázok. Ako Boh tvorí svet? Komu patrí svet, ktorý povstal z Božieho dychu? Tomu, kto ho stvoril? Tomu, kto ho obrába, alebo tomu, kto ho dokáže zničiť. Je človek naozaj korunou tvorstva, alebo len jedným z článkov? Je výhradným vlastníkom či správcom Božieho daru? Má právo ničiť? Jus possidenti et destruendi? Alebo povinnosť chrániť a zveľaďovať? Tieto otázky otvárajú dvere k samotnému jadru viery. Nie sú to otázky aktivistov ani vedcov, ale teologické otázky o zmysle sveta a mieste človeka v ňom. Ich ozvena znie už v prvých veršoch Biblie, v poetickom rozprávaní o stvorení, ktoré sa začína nie výbuchom, ale tichom. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem a Boh riekol, buď svetlo. Prvý opis stvorenia, Genesis 1 až 2:4a, má vysoký liturgický a poetický štýl s pravidelným rytmom a refrénom a Boh videl, že je to dobre. Každý deň má pevne určenú štruktúru. Boží príkaz, vykonanie, hodnotenie, pomenovanie a završenie. Tento rytmus pripomína hebrejskú hymnickú poéziu, pochádza z obdobia babylonského zajatia, čo je asi 6. storočie pred Kristom. Izraeliti zbavení domova a chrámu si v exile kládli zásadnú otázku, kde je Boh, ak je náš svet zničený? Odpoveďou bolo vyznanie viery stvoriteľa, ktorý stojí nad všetkým chaosom, že svet má poriadok, cieľ a že všetko, čo existuje, je dobré. Na rozdiel od babylonského mýtu Enuma Elish alebo gréckych mýtov o Demiurgovi, Genesis ukazuje jedného Boha, ktorý slovom tvorí niečo z ničoho, nie násilím alebo pretváraním večnej hmoty. Tým sa radikálne mení chápanie sveta. Stvorenstvo nie je výsledkom chaosu, ale darom lásky. Teraz by sme si povedali niečo o štruktúre 7 dní, ktoré nachádzame v Biblii. Prvý deň, svetlo a tma, buď svetlo, zaznie príkaz stvoriteľa. Svetlo znamená ustanovenie poriadku nad chaosom. Svetlo tiež symbolizuje poznanie a pravdu a Božiu prítomnosť. Druhý deň, oddelenie vôd. Boh vytvára priestor pre život. Rozdelenie vôd hore a dolu nie je fyzika, ale teológia. Symbolizuje hranice, ktoré chránia stvorenstvo pred návratom do chaosu. Tretí deň – zem, more a rastlinstvo. Voda a zem dostávajú svoje miesto. Objavuje sa plodnosť a rozmanitosť, čo je obraz Božej tvorivej štedrosti. Štvrtý deň, nebeská je telesa, slnko, mesiac a hviezdy nie sú božstvá ako v pohanských kultoch, ale služobníci Božieho poriadku. Podľa nich človek meria čas, určuje sviatky a rytmus života. Piatý deň, zvieratá mora a neba. Stvorenie dostáva požehnanie. Rozmnožujte sa, naplňte vody i zem. Boh rozmnožuje a zdieľa život. Šiesty deň, suchozemské zvieratá a človek. vrchol stvorenia, Boh tvorí človeka ako imago Dei, obraz Boha. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Genesis 1:26-27. Stvorenie znamená povolanie k podobnosti so stvoriteľom. Nie nadvládu a panovanie. Alebo nás podľa svojho obrazu povoláva k rozumnej, tvorivej a zodpovednej starostlivosti o svet. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa, množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad rýbami mora, nad vtáctvom neba, nad všetkými živočíchmi, čo sa hýbu po zemi. V hebrejčine sú tu dve silné slova. Kabáš, ktoré sa tradične prekladá ako podmaniť si, a radách, ktoré sa prekladá ako panovať, spravovať. Tieto výrazy sa stali základom mnohých nesprávnych antropocentrických výkladov, ale v pôvodnom kontexte ich význam bol iný, vzťahový, nienásilný. V biblickom jazyku, v kontexte tejto kapitoly, sloveso podmaniť si znamená totiž doslova uviesť do poriadku, usporiadať, priviesť pod správu. Vládnuť pochádza zo semantického okruhu pastierstva alebo správcovstva. Neznamená tyraniu. Preklad podmante si zem. Hieronym vo vulgáte prekladá ako subicite eam. Toto je tiež výsledkom a dedičstvom latinskej právnej kultúry, rímskeho chápania dominia terre. V židovskom a rannokresťanskom kontexte sa však tento verš chápal pastoračne, nie právne. Človek dostal úlohu rozvíjať a chrániť Božie dielo, nie ho ovládať. Kresťanskí teológovia, ako napríklad Origenes, Bazil Veľký alebo Augustín, v tomto verši videli pozvanie k múdrej správe, nie k výlučnému vlastníctvu. Až novovek, Descartes, Bacon, čítali subiciteam v duchu technickej moci nad prírodou. Na lepšie pochopenie pomôže iná veta knihy Genesis. Obrábaj a stráž záhradu. Genesis 2:15. Tieto dve slová, abát, pracovať, slúžiť, a šamár, strážiť, chrániť, určujú dvojitú úlohu človeka. Tvorivo rozvíjať dielo stvorenia a súčasne ho chrániť. Človek je teda správcom Božieho vlastníctva, nie majiteľom sveta. Siedmy deň, Boží odpočinok, sabat. A Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom odpočíval po všetkom diele, ktoré stvoril a urobil. Genesis 2:3. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Genesis 1:31. Siedmy deň nie je len zakončením, ale cieľom stvorenstva. Boh neprestáva konať, ale vstupuje do harmónie so svetom, ktorý je veľmi dobrý. Tu sa spája tvorenie, zaľúbenie a odpočinok. Boh nielen tvorí, ale teší sa zo svojho stvorenstva. Užíva si ho. Tento deň sa stáva modelom pre rytmus ľudského života. Práca, odpočinok, tvorenie a kontemplácia, používanie a vďačnosť. Povedzme si niečo o literárnom štýle a teologickom význame tohoto textu. Text Genesis 1:2 je poetická teológia. Nie je to kronika alebo učebnica biológie, fyziky alebo chémie. Je napísaná v paralelizmoch, symboloch a obrazoch, ktoré odhaľujú, že každý deň je teologický krok, nie časový údaj. V literálnom zmysle ide o monoteistickú hymnu proti mýtom. Vyznanie viery v poriadok, zmysel a dobro všetkého bytia. Je to tiež antropologická a ekologická skladba. Svet patrí Bohu, od Neho všetko pochádza a k Nemu sa všetko raz vráti. Človek má účasť nie ako autor ani konečný cieľ a preto nemôže byť ani zvrchovaný vládca. Bola Genesis vždy chápaná týmto spôsobom? Od správcovstva k vlastníctvu. Modernistické čítanie stvorenstva, príbeh stvorenia z knihy Genesis ukazuje svet ako dar, zmluvu. Človek má obrábať a strážiť, nie bezvýhradne vlastniť a používať. No dejiny ukazujú, že tento pôvodný zmysel sa postupne prekrútil. Tam, kde Biblia hovorí obrábaj a stráž, Genesis 2.15, človek začal čítať vlastni a ovládaj. A z teologického správcovstva sa stalo ideologické vlastníctvo. Zrodila sa mentalita, ktorú by sme mohli vyjadriť latinským rímskym výrazom jus possidenti et destruendi, právo vlastniť a ničiť. Podľa rímskeho práva, ak niečo mám, tak to môžem kedykoľvek zničiť, lebo je to len moje. Tento právny princíp sa stal neviditeľným základom modernej civilizácie. Nahradil pôvodnú zmluvu antropocentrickým presvedčením, že svet patrí človeku jednoducho preto, že ho dokáže ovládnuť. Z Božieho daru sa stal ľudský majetok, z posvetnej zeme zdroj a z tvorivej spolupráce produkcia a konzum bez hraníc. S prerodom spoločnosti z agrárnej na priemyselnú a nástupom prírodných vied nastupuje aj nový filozofický smer, modernizmus a neskôr materializmus. Začína sa formovať v 17. storočí. Je to viac než len intelektuálny prúd. Je to nový spôsob bytia človeka vo svete. Jeho základom je presvedčenie, že rozum a technika môžu nahradiť stvoriteľa. Človek sa stáva mierou všetkých vecí, svet jeho laboratórium a Boh len tichým pozorovateľom. Francis Bacon ohlasuje, poznanie je moc. René Descartes dodáva, staňme sa pánmi a vlastníkmi prírody. Týmito vetami sa začína nová epocha ľudstva, epocha, v ktorej sa vedenie medí na ovládanie a múdrosť na moc. Pre mnohých príroda prestáva byť cestrou, ako ju volal svätý František z Assisi, a stáva sa súrovinou, ktorú možno merať, rozobrať a využiť. Viera v Božie stvorenie sa u mnohých mení na vieru v autonómiu človeka. Boh sa odsúva na okraj dejín, svet sa stáva uzavretým systémom a človek mierou všetkých vecí, centrálnym inžinierom, meria, plánuje, pretvára. Z tejto mentality vyrástá moderná civilizácia. Veľkolepá, ale slepá pre posvetné. Človek, ktorý má byť správcom záhrady, sa stáva jej architektom a demolátorom zároveň. Továreň nahrádza záhradu. Tempo výroby a neutíchajúca túžba konzumovať stále viacej rytmus 7. dňa. Svet už nemá Boží pokoj, ale neustálú produkciu a túžbu použiť a zahodiť. Zrodil sa Homo Faber. Človek, ktorý verí, že jeho hodnota spočíva v tom, čo vyrobí, nie v tom, kým je. Veda a technika pôvodne darované pre službu životu sa stávajú prostriedkami dominancie. Východisko Genesis, že všetko je dobré, sa vytráca. Dobré sa mení na užitočné, krásne na efektívne a človek sa začína merať podľa produktivity. Modernizmus teda neničí vieru v Boha priamo. Nahrádzajú vierou v človeka bez Boha. A práve tu sa rodí koreň ekologickej i duchovnej krízy. Človek, ktorý prestane vnímať svet ako dar, ho začne používať ako objekt, ktorý možno vlastniť, premeniť alebo zničiť. Ako teda čítať knihu Genesis pravdivo? Modernizmus mal vplyv na celkové chápanie antropológie a postavenia človeka vo svete. Ak modernizmus urobil z Genesis manifest ľudskej nadvlády, potom pravdivé čítanie tohto textu musí túto logiku obrátiť. Biblia nehovorí o moci človeka, ale o prítomnosti Boha. Nie o tom, že človek má vládnuť nad zemou, ale že Boh prebýva na zemi so svojim ľudom. Svet je Božím chrámom a šabat jeho liturgiou, píše Jürgen Moltmann v diele Gott in der Schöpfung. Od Božieho činu Božej prítomnosti. Výklady Genesis, ovplyvnené modernizmom, často videli Boha ako architekta, ktorý stvorí a potom sa vzdiali, ako remeselníka, ktorý po práci odíde. Ako to je, by sme si chceli ukázať pomocou diela Jürgena Moltmana, najmä z jeho kľúčovej knihy Boh v stvorenstve. Gott in der Schöpfung, ktorá vyšla v roku 1985 a niekoľkých súvisiacich diel. Moltmann bol jedným z najvýznamnejších protestantských teológov minulého storočia, a jeho diele o stvorenstve je hlboko reflektované v celom katolíckom svete. Pripomína, že 7. deň nie je odchod, ale zostúpenie Boha do svojho diela, v ktorom nachádza zaľúbenie. Boh odpočíva nie preto, že sa unavil, ale preto, že vstupuje do spoločenstva so stvorenstvom. To znamená, že celý stvoriteľský proces smeruje k prítomnosti, k tomu, aby Boh bol všetko vo všetkých. 1. Korintianom 15.28. 6. deň nie je cieľom stvorenia. Cieľom je 7. deň. Božia prítomnosť, Boží pokoj, Božia harmónia. V modernistickom pohľade je Boh mimo sveta, transcendentný, vzdialený a neosobný. V biblickom pohľade je Boh v srdci sveta, živý a prítomný. To je radikálny rozdiel. Boh nie je nad prírodou, ale v nej pôsobí ako vnútorný princíp samého života. Moltmann to nazýva panenteistická dimenzia stvorenia. Nie v zmysle panteizmu, všetko je Boh, ale v zmysle Boh je prítomný vo všetkom. Všetko, čo existuje, je preniknuté Božím dychom, ktorý dáva život, udržuje rovnováhu a vedie všetko k pokoju. 7. deň je deň Božieho odpočinku v jeho stvorení. Nie deň Božej neprítomnosti, ale jeho spočinutia v prítomnosti všetkého, čo stvoril. Píše Moltmann, Gott in der Schöpfung, strana 279. Boh neodpočíva preto, že by sa unavil, ale preto, že sa chce tešiť zo svojho stvorenia. Tá istá kniha, strana 282. Stvorenstvo ako spoločenstvo. Ak je Boh prítomný vo všetkom, potom stvorenstvo nie je len náhodný súbor vecí, ale spoločenstvo bytia. Všetko, čo existuje, človek, živočích, rastlina, voda a svetlo zdieľa rovnaký Boží pôvod a dôstojnosť. Žiadny tvor nie je len prostredník, ale je účastník Božieho života. Všetky tvory majú účasť na Božej prítomnosti, preto si zaslúhujú úctu, nie využitie, píše Moltmann na strane 301. Tým sa ruší modernistická hierarchia moci a zisku. Svet nie je pyramída, kde človek stojí na vrchole, ale sieť vzťahov, v ktorej každý tvor odráža Boha inak, ale skutočne. Kto chápe stvorenie ako Boží dom, nebude v ňom konať ako zlodej, ale ako hosť, píše Moltmann. Stvorenstvo máme chápať ako dielo trojjediného Boha. Modernistické chápanie stvorenstva odtrhlo svet od Boha a človeka od zodpovednosti. Ale v kresťanskej viere sa svet nikdy nepochopí správne, ak sa nepozrieme očami Trojice. Otca, ktorý tvorí, Syna, ktorý vykupuje a Ducha, ktorý oživuje. Boh Otec hovorí, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Boh Syn uskutočňuje. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Ján 1.3. A Boh Duch preniká všetko. Tvoj Duch, Pane, udržiava všetko, čo žije. Žalm 104. V tejto trojičnej symfónii nie je svet uzavretý mechanizmus, ale živý priestor Božej prítomnosti. Každý akt stvorenia je súčasťou dialógu lásky medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. A človek, stvorený na obraz Boha, je pozvaný, aby tento dialóg odrážal vo svojom vzťahu k svetu. Preto prvé chápanie Genesis nevedie k právu vlastniť a ničiť, ale k zodpovednosti milovať, chrániť a zveľaďovať. Každý čin starostlivosti o stvorenstvo je účasťou na Kristovom diele spásy, ktorý nielenže zachraňuje ľudí, ale prináša zmierenie celému kozmu. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, píšu skutky 17.28. Prežívame aj dnes krízu v starostlivosti o náš spoločný domov? Ako to, že dnes kresťania hovoria o ekológii? Prečo sa cirkev zaoberá témou životného prostredia? Čo má spoločné viera v Boha s ochranou planéty? Ako je možné, že pápeži hovoria o ekologickom hriechu? Ak Pán Boh dá, na tieto otázky skúsime hľadať odpoveď v nasledujúcom diele našej relácie. Ďakujeme za pozornosť.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.